Xa podemos ver no Mil as obras de artistas que participaron na segunda edición do Culturban. E para completar esa edición dende a área de cultura, turismo e promoción da lingua, organizamos a Mostra de Arte de Portas Abertas, coa que queremos achegar o traballo artístico das creadoras e creadores lucenses que nos abren os seus obradoiros para que a veciñanza poida ver as distintas etapas do proceso creativo e coñecer de primeira man o estilo de cada un das 17 obradoiros, de 17 artistas que se van a poder visitar.